Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radije Novosti. Za vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Okić.
Svet sa Sputnikom.
Da li su neminovne promjene u kubanskom društvu posle smrti Fidela Castra, koliko će socijalističke ideje odolevati pred lošom ekonomskom situacijom, sledi li Kubi okretanje nove stranice istorije? Samo su neka pitanja na koje će odgovarati naši gosti. Dr. Trivo Indžić, sociolog, odličan poznavalac prilika u Latinskoj Americi. Borivoje Lalić, novinar. I dr. Dejan Mihajlović, profesor na Univerzitetu u Mexico City-u. Razgovor vodi Ljiljana Mentos.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan želim gospodinu Indžiću i gospodinu Laliću. Hvala vam najlepše što ste danas odvojili vreme za naše slušalce. A gospodina Dejana Mihajlovića čućemo telefonskim putem za desetak minuta iz Mexico City-a. Kubanskom predsedniku ostvarila se želja da umre prirodnom smrću. Naživeo je, kažu, 11 stanovnika Bele kuće. Nadživeo je pad Berlinskog zida, slom sovjetskog komunizma. Kažu da je preživeo 638 pokušaja atentata. Više od 50 godina odolevao je sankcijama Amerike. Za neke je on simbol otpora, imperializmu i oligarhiji. Tvorac prve socijalističke države na zapadnoj hemisferi, veliki inspirator, a za druge brutalni diktator. Jedni ga ovih dana oplakuju, a drugi likuju nad njegovom smrću. Pa ko su ovi prvi, a ko su ovi drugi? Gospodine Laliću.
Pa kubanski narod žali za Fidelom Castrom, on je sa njime živeo možda i najteže godine u svojoj istoriji, 54 godine američkog diktata, blokade, pritisaka, euforije, propagandne, pa čak i pokušaja invazije ostrva. To je sve kubanski narod preživao pred Fidelom Castrom, koji je odoleo svim tim pritiscima i sve to preživao. I ko što ste rekli, umro prirodnom smrću, i mislim da je to njegov najveća pobjeda, da je doživao, da su Amerikanci na kraju njegovog života ipak priznali da Kuba mora da postoji takva kakva jeste, sve sa Castrom na čelu. Ovi drugi koji danas kliču i kažu da se raduju što je Fidel Castro umro, oni su također pod utjecajem američke propagande ili su sami se opredelili protiv Castra. To je kubanska emigracija koja živi u Americi, tamo ima oko preko 2 miliona Kubanaca, zato je zovu jedan deo grada u Miami, u Mala Havana, koji žive, i kolika je tamo propaganda i mržnja bila prema Castrovoj Kubi, prema ličnosti Fidela Castra, vidi se iz toga kako je Wall Street Journal pre neki dan objavio. Od kako se Castro razboleo pa do njegove smrti u Miami, među Kubancima, objavljeno je 312 puta da je Fidel Castro umro. Čak je jedna novinarka tamošnja kubanskog porekla pre neki dan, kad je stigla vest da je Fidel umro, rekla: pa je li moguće, ja sam mislila da on nikad neće umreti, toliko su čekali. Jedna senatorka, kongresmenka američka, kubanskog porekla, kad su je pitali pre neku godinu: pa zar vi želite smrt Fidela Castra? Kaže: ja bi čestitala svakom onom ko bi ga ubio. To je ona kubanska emigracija, kubanski iseljenici koji su morali u stvari da odu sa Kube posle njegove pobjede. To je bila oligarhija, pristalice Fulgencija Batiste, čuvenog diktatora. A onda je Castro dozvolio da kogod hoće i ko se ne slaže i ko ne prihvata režim da ode. Zbog toga su ga Amerikanci također kritikovali, ali on je rekao: što ne kritikujete Meksiko, Meksikanci također beže u Ameriku, a tamo nema Fidela Castra i nema režima. Dakle, to je proizvod te propagande i tog dualizma koji je postojao za vreme revolucije i posle pobede Fidela Castra.
I koji stoji dan danas. A kako vi, gospodine Indžiću, vidite u tu podelu na one koji ga slave i one koji ga žestoko kritikuju?
Pa zavisi sa kog stanovišta gledate. Kubanska revolucija je, pored Meksičke revolucije iz 1910. godine, jedan od najvažnijih događaja u 20. veku, posebno u zapadnoj hemisferi. Neki kažu da je sa kubanskom revolucijom hladni rat preseljen u zapadnu hemisferu. Ja sam imao prilike da pratim Fidela Castra od početka, bio sam 1960. godine u Havani nekoliko mjeseci. Prisustvovao sam mnogim raspravama o tome šta je kubanska revolucija i ko je Fidel Castro. To su uglavnom bile debate u okviru takozvane levice. Te godine 60. na Kubi je boravio i Jean-Paul Sartre, boravio je René Dumont, vođa francuskih zelenih, koji je jedan od tvoraca agrarne reforme kubanske. Boravio je Charles Wright Mills, čuveni sociolog, koji je napisao knjigu Listen Yankee, True Yankee. Dolazili su Leos Vizi i Paul Huberman i uglavnom sve što je bilo levo u svetu pokazalo je veliko interesovanje. I već tada se vode debate oko toga ko je Fidel Castro i kud će krenuti. Hoće to biti jedan demokratski socijalizam, nešto blisko jugoslavenskom samoupravljanju, ili će to biti jedna osobena varijanta kubanske narodno-oslobodilačke revolucije sa pluralnim sistemom. Vi danas imate apsolutno podeljenu svjetsku levicu kada je reč o Fidelu Castru. Iz prostog razloga, zato što je Castro jedan simbol toga otpora globalnom antikolonijalizmu i imperializmu. I što mi sa Fidelom Castrom ne možemo da se otkinemo od tih rasprava šta je u stvari socijalizam danas i pogotovo na zapadu, jeli.
Ali šta je za vas predstavlja Fidel Castro?
Pa Fidel Castro je vrlo kompleksna ličnost i kompleksna pojava. On ima naravno sve ovo što kaže gospodin Lalić, te zasluge, i to mu niko ne osporava. Međutim, u tom njegovom razvoju, ako bi gledali ozbiljnije, ima vrlo značajnih zaokreta, kao što je onaj prema Sovjetskom savezu od 61. godine. Krajem 61. godine, u decembru, on se deklariše kao marksista i lenjinista. I stalno se govori o tom uticaju Sovjetskog saveza na politiku Fidela Castra, i tu se javljaju neke kritičke primjedbe. Naravno, to je bilo i u okviru samih kubanskih kadrova. Bilo je veliki razlika među njima oko toga da li taj sovjetski model socijalizma prihvatiti ili je to samo spoljna nužda. Podsjećao bi na niz slučajeva koji su te rasprave izazivali, kao što je slučaj Hannibala Escalantea ili slučaj Ubera Matosa, koji je osuđen naravno na 20 godina robije, iako je bio jedan od, bio uz Fidela Castra od početka, ali osuđen je zbog tih takozvanih kritika za antikomunizam.
Ali svakako se radi o figuri od istorijskog značaja.
Kako da ne, kako da ne.
A vi ste već rekli da smatrate Fidela Castra velikom Absolutno. Istorijskom. Vi ste se s njim sretali, gospodine Laliću.
Jeste, ja sam napisao knjigu o Fidelu Castru, koja je u ovoj našoj zemlji imala dosta dobru prođu, preko 30.000 primjeraka su čitaoci uzeli u svoje ruke, i podnaslov te knjige je Jedan čovjek, jedna revolucija. Ako u svetu ima primjera da je jedan čovjek izveo revoluciju, to je Fidel Castro. Bez Fidela Castra te kubanske revolucije teško da bi bilo. On je sa grupom mladića istomišljenika otišao u Sierra Maestru. Režim Batisti, diktator, ih je presreo, masakrirao, ostalo je samo njih 16, ali on je okupio narode za sebe, digao revoluciju, oborio Batistu i napravio novu državu i novi režim. Fidel Castro treba imati u vidu, nije bio komunista. kad je on za njega, iza njega nije stojala ni jedna politička partija, čak su kubanski komunisti saopštili kad je on kretao u te poduhvate da on jedan buržujski avanturista i da oni neće da stanu iza njega. Fidela Castra su komunizam gurnuli Amerikanci da bi ga posle kao komunistu progonili. Kad je Fidel Castro preuzeo vlast i pokušao da bude gazda u svojoj kući, on, njegova vlada, njegov narod, Amerikanci se sa tim nisu mogli pomiriti jer je Kuba od uvek bila njihovo unutrašnje dvorište, jedna vrsta polukolonije, da ne kažem, i težu reč od toga. Kubanski američki ambasador na Kubi je uvek bio važniji od predsjednika Kube. Kubanski korumpirani lupeški režimi kakvi su, i diktatorski su totorili sa. Kad je Castro sa svim tim raskinuo, oni su mu zaveli blokadu, pokušali invaziju ostrva i Kube da ga unište, da ga obore, i on je potražio podršku tamo jedino gdje je mogao naći, od Sovjetskog saveza. Ali pošto politici nigde nema besplatnog ručka, Sovjeti su rekli, ok, daćemo ti podršku, ali to ima cenu, moraš da pređeš u naš blok, moraš da pređeš u komunizam. I tada se Castro 2 godine, 3 godine posle pobede proglasio marksistom, a 59. 6 mjeseci posle pobede njegove revolucije on je u jednom razgovoru s američkim novinarima rekao, moja zemlja nikad neće biti komunistička. Hoću da kažem, on je u komunizam ušao na silu i tako kako su ga istorijske okolnosti naterale. Druga je stvar što je on iz svojih idealističkih, da ne kažem utopističkih pogleda, mislio da se na Kubanskom ostrvu može privesti Marks pod palmu i napraviti jedan komunizam u kojem će ljudi da rade zato što su svesni, zato što su moralni, a ne zato što će ih neko materijalno stimulisati. I zbog toga je taj komunizam, taj tropski model socijalizma prilično zatajio u godinama koje su dolazile. Ja još ovo ću gdje reći o ličnosti Fidela Castra, se možda Bolivara, nema veće ličnosti na tim prostorima hispanoameričkog tla. Fidel Castro je otvorio proces jedan na celoj Latinskoj Americi da se može biti gazda u svojoj kući i da se može graditi pravednije društvo. Posle njegove revolucije u Latinskoj Americi su krenuli mnogi pokreti. Prvo je to krenula gerila, pa su krenuli pojedini marksistički, moistički pokreti. Međutim, sve se to smirilo da bi ih zamenila jedna mnogo zdravija i šira ideološka struja takozvanih levih nacionalista Latinske Amerike, od Huga Chaveza do Dilme Rousseff danas na jugu Amerike, koji u svojoj ideologiji, u svojoj osnovi imaju samo dva cilja. Ne komunizam, ne revoluciju, ne gerilu, nego da pravimo pravednije društvo i da se oslobodimo američkog tutorstva. Latinska Amerika, samo još ovo da vam kažem, je u tome uspela. Danas poprilično.
Donald Trump kaže da Castro ostavlja iza sebe zaostavštinu, citiram, nezamislive patnje siromaštva i uskraćivanje ljudskih prava. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pak apeluje da se nastavi nasljeđe i nosi njegov barjak nezavisnosti i socijalizma. Ja bih voljela, evo u ovom trenutku nam se pridružio i gospodin Dejan Mihajlović iz Mexico City-a. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Mihajloviću. Da li se dobro čujemo? Hvala vam lepo što ste odvojili vreme za nas. Evo, počet ćemo od vas. Šta po vama ostavlja Castro iza sebe? Kakva je Kuba danas?
Pa najpre veliki pozdrav vama, svim slušalcima vaše emisije, a naročito neprikosnovenim ekspertima za Latinsku Ameriku, gospodinu Laliću i gospodinu Inđiću. Vidite, Fidel Castro, po mom mišljenju, i sama kubanska revolucija predstavljaju jedan od najznačajnijih fenomena u svjetskoj istoriji druge polovine 20. veka. Nije sporno da se radilo o jednom istorijskom procesu koji je s jedne strane radikalno transformisao kubansku stvarnost, a istovremeno bio putokaz brojnim političkim i društvenim pokretima koji su bili inspirisani socijalističkim idejama širom svijetu. Dakle, što možemo da kažemo u ovom trenutku? Borba za slobodu, nacionalnu emancipaciju, onda imate i sam narodni suverenitet, kao i afirmacija svih onih socijalističkih tekovina uz jasno izraženi antiimperialistički karakter sve to je više decenija po meni bio deo jednog veoma komplikovanog scenarija hladnog rata koji je, kao što svi znamo, svijet gura u nuklearnu katastrofu. Naravno, treba objektivno sagledati Fidelovo istorijsko nasljeđe, razmotiti sve one dobre i loše posljedice tog revolucionog procesa koji bi imao, po mojom mišljenju, mnogo drugačiji put i ritam da nije konstantno bio ometan i sabotiran od strane Sjedinjenih Država i njenih saveznika diljem sveta.
Potlačeno i siromašno stanovništvo Latinske Amerike kažu da je gledalo na Kubu kao na obećanu zemlju u kojoj su i zdravstvo i školstvo i kulturne manifestacije i bavljanje sportom da su besplatni bili. Ali ipak je Kuba zemlja sa niskim mesečnim primanjima, skromno se živi, propale infrastrukture, oronule prljave fasade, nestašice robe su uobičajene. Pa molila bih sve moje sagovornike da uporede kako se danas živi u Kubi u odnosu na druge zemlje Latinske Amerike, o tim prosto društvenim nejednakostima koje su naravno manje na Kubi nego, ali prosto izvolite, gospodine Laliću.
Sve je relativno u ovom životu, pa kad je reč o siromaštvu Kubi, o tome, tačno je, neosporno je da je tropski model socijalizma na Kubi nije dao rezultate ni približno onome kako su očekivali Fidel i njegovi sledbenici, i Raul Castro je to jedan put nedavno rekao: ne može Kuba više da bude zemlja u kojoj može da se živi, a da se ne radi. A i Fidel Castro je za života jedan put također rekao da misli da je zatajio taj tropski model njegovog socijalizma. Međutim, kad se govori o siromaštvu, socijalnim razlikama u Latinskoj Americi, treba imati u vidu da na Kubi, u Havani ili bilo gde ne možete vidjeti one favele i ona sirotinska sedišta koja postoji, koja karakterišu i Meksiko i Honduras i Brazil i mnoge druge. Na Kubi je rešeno pitanje zdravstva, rešeno je pitanje školstva, nema bogatih ljudi, i što bi rekao Herbert Matthews, američki novinar, Fidelova Kastra koja je došla na vlast može je neko nazvati diktatorsko, može je neko nazvati ovako ili onako, a to je bila prva poštena vlast u Latinskoj Americi. Jer latinoamerički režimi bili su poznati po tome što su ih činili ne samo sileđije i ubice, nego lopuže, lopovi. Svaki latinoamerički šef države, ministar, odlazio iz kabineta kao bogat čovjek. Na Kubi se to ipak nije desilo, ali se desilo to, mogli su vjerovatno više da napreduju, da su sistem prilagodili životu, da su ga modernizovali, da su ga transformisali, ali Kuba je živjela godinama, decenijama u zabludi da se može napraviti socijalističko društvo. Ispostavilo se da to nije lako i da je to maltene nemoguće, što je pokazao i primjer svih naših evropskih zemalja koje su bile socijalističke. Sve su morale da se transformišu, da napuste taj sistem, a sad je druga stvar što su sve naše zemlje, uključujući i našu, ušle u još gore sisteme koji su također korumpirani, koji su također poprilično lopovski.
Kako je Kubu ostavio Fidel Castro? Koliko je to danas zemlja nejednakosti?
Ona je manje.
Ovih dana imamo prilike da čujemo, gospodine Mihajloviću, ne znam da li me čujete.
Da,
čitamo, imajući u vidu da smo Fidela Castra obično viđali u ono, ne obično, nego uvek u onoj vojničkoj uniformi, posle toga u trenerci kad se povukao sa vlasti. Međutim, imamo prilike da pročitamo ovih dana da je on užasno bio bogat čovjek. O čemu se radi?
Znate, prvo bi odgovorio na vaše prethodno pitanje o tome da li je Kuba siromašna, srednje razvijena zemlja ili bogata zemlja. Pogledajte, ako protumačimo makroekonomske pokazatelje, možemo da odgovorimo na ovo pitanje na više načina. Prvo, ljudska prava. Ljudska prava su u socijalističkoj varijanti kubanskoj bila na izvestan način kršena, ali o čemu se radi? Da li se radi o ljudskim pravima ili o plaćenim uslugama? Kada govorimo o zdravstvu i o školstvu, na primjer, tekovine su veoma pozitivne i velike. Naravno da je bilo etatizacije i birokratizacije revolucionog procesa koji je uvukao uneo u Kubu sve ono negativno iz real socijalističkog projekta. Ali pogledajte danas, očekivani životni vijek na Kubi je 79-80 godina. Stopa siromaštva i ljudskog razvoja po merilima, parametrima Ujedinjenih nacija i svetskih organizacija nezavisnih Kubu smatraju srednje razvijenom zemljom. Mnogi, iako je ta fraza neki put ocrnjena kao demagoška krilatica, ali pogledajte, postoje milioni dece u svim latinoameričkim zemljama koje žive na ulicama. Nijedno od te dece nije kubansko. Mislim da su to činjenice koje treba uzeti u obzir i kada govorimo o samom Kastu kao neprikosnovnoj figuri oko koje se i plela mreža kulta ličnosti, naravno, postoje sarkastične izjave da Kastro nije imao ništa, imao je celu Kubu. Međutim, sam njegov način života ne može da se uporedi sa tim raskalasnim načinima života po tipičnih takozvanih diktatora iz zemalja trećeg sveta. Ja i dalje mislim, po mojim informacijama koje sam imao tokom čitavih ovih godina, da je Fidel Castro živio jedan život po principima idealiste koji je on živio kao takav. Znači, bio je čovjek idealista i ubeđen da je socijalizam jedini mogući put za svet i s tim principima je živio. Naravno, u posljednjih nekoliko godina kada se povukao sa vlasti nekoliko navrata i intervjuima isticao da je najveća greška kubanske revolucije, a i njega samo činjenica da su bili previše arogantni i da su mislili da su oni jedini koji znaju šta je socijalizam i kako do njega doći. I mislim da je ta greška skupo koštala sam revolucionni proces i dovela do toga da Kuba danas predstavlja i dalje jedno izolovano ostrvo puno problema, ali s druge strane i dalje je svjetionik za mnoge socijalistički inspirisane pokrete i političke i društvene širom sveta.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Da li na Kubi sledi neminovno konfrontacija starih kadrova i naprednijih snaga režima, velike promene u ekonomskom, političkom i socijalnom smislu posle smrti Fidela Kastra? O tome govore učesnici današnje emisije. Dr. Trivo Inđić, sociolog, Borivoje Lalić, novinar i dr. Dejan Mihajlović, profesor na Univerzitetu u Mexico City-u.
Svet sa Sputnikom.
Fidel Castro predao je vlast mlađem bratu Raulu pre 10 godina, međutim i dalje je bio prisutan, konsultovan, neki kažu dominantan, svakako nije bio zaboravljen niti marginalizovan. Raul mu nije protivrečio, međutim kažu da je ipak tiho radio na defidelizaciji rukovodstva, da ga inače odlikuje jedna velika pragmatičnost. Pa da li je Raul uspio da promeni Kubu u odnosu na onu Kubu koja je bila do pre 10 godina, dok je ipak Fidel bio broj jedan? Izvolite, gospodine Inđiću, šta vi mislite?
Raul Castro, koji ima 85 godina danas, on je uvek bio čovek pragmatičan, kako bih rekao, i manje harizmatična ličnost nego njegov brat. Uvek je bio uz brata, ali bio je i tu, kako da kažem, i u senci njegov. On je odrastao u toj strukturi kubanskoj u okviru oružanih snaga i rešavao je izuzetno teške probleme kubanskog društva, kao što je odbrana od invazora za vreme Playa Girón 1962. godine, kao što je učešće takozvanih kubanskih internacionalista u oružanim intervencijama u Angoli, Mozambiku, Etiopiji, pa i Granadi.
Je li on bio desna ruka brata?
Jeste, on je svakako bio desna ruka brata. On se odlikuje onim što se zove moderado reformizmo, znači jedan umereni reformizam, deklarisao se uvek za promene i za takozvanu socijalističku transformaciju, to je za reforme u prilog demokratizacije kubanskog društva. On je recimo obnovio taj dijalog sa Evropskom unijom, vratio je Kubu u okviru organizacije američkih država posle dugog niza godina izolacije. On je naravno doživao i posetu Obaminu, prvog američkog predsjednika da dođe na Kubi. On je otvorio ambasadu u Sjedinjenim Američkim Državama u Havani 2015. godine, avionsku liniju, olabavio malo taj režim oko financijske saradnje. On je dopustio jednu vrstu slobodnog ograničenog tržišta, takozvane paladares na Kubi, i čak ono što se zove u legalnu upotrebu dolara na Kubi od 1993. godine. I zato nije neobično kada ovi juče preključe narod koji se okupio da isprati Fidela u Havani, viče Raul amigo, el pueblo está contigo. Raule, prijatelje, narod je s tobom. Znači, to je ta politika laganog otvaranja za koju ja verujem da će biti jedna od karakteristika Raula Castra. Tu je drugi problem što on ima nesreću da ima, da će imati za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Trumpa, koji se apsolutno zalagao za zamrzavanje odnosa sa Kubom, za takozvani...
Da, ali predlažem da o tome, da to razmotrimo malo kasnije. Da, samo bih volao da čujem da li se i vi, gospodine Laliću, slažete. Da
slažem,
je on...
se, samo treba još jednu drugu stvar ukazati. Prvo, oko ličnosti Fidela Castra, ovo što ste postavili pitanje, da prišu da je bogat, da je tako. To, mislim da su to deo američke propagande koja priča Fidel Castro nije bio zaljubljen ni u pare, ni u to, on je možda bio zaljubljen u evoluciju, u vlast, ali
kaže
u pare daleko od toga.
I, mnoge žene.
I to je također priča gde govore danas i pišu neke novine koje pretenduju da budu ozbiljne, u stvari su poslednja bulevarska šljam koji piše da imao 35.000 žena i takve gluposti. Koje što Fidel Castro se ješte ženio dva puta, zna se da je imao tri žene u svom životu, to je verovatno približno nekako istina, ali ovo je deo američke propagande, isto ko što je Forbes pre neku godinu objavio da Castro ima nekoliko milijardi dolara svojih para na računima. I Castro je na to odgovorio veoma jednostavno i rekao je: Amerika ima svu moć, špijunsku, obaveštajnu, finansijsku, brokersku, neka nađu jedan dolar mojih para i gde u svetu, ja ću tog momenta uraditi stvar koja će se njima najviše svideti, podneću ostavku. To su, kažem, priče propagandne koje također o siromaštvu Kube i o nevoljama koje ona ima. E, što se tiče ovog drugog pitanja oko Raula Castra i nasljeđa Fidela Castra, sad u stvari za Kubu nastaju najdelikatniji trenuci u njenoj istoriji od kako je Castro pobedio. Amerika je rešila da promeni politiku prema Kubi, odnosno da normalizuje odnose, da ukinu blokadu, i dogovorila se sa Raulom da se to uradi. To je, Amerika nije to uradila, ni Barack Obama, ni Bela Kuća, ni Washington, niko to nije uradio iz Amerike, zato što su se oni sad prodobrili, pa će taj jadni kubanski narod koji je 54 godine grcao i stenjao pod teretom sankcija da oslobode i da ga pusti da slobodno diše. Ne, oni su to uradili iz sljedećih razloga. Prvo, i taj američki politički vrh je shvatio da je uzaludno bilo držati blokadu i pritiskati Kubu, ništa nisu uspeli da promene. Oni su shvatili da u Ujedinjenim nacijama posljednjih 30 godina svake jeseni se glasa na Generalnoj skupštini da se ukine blokada Kube. I svake jeseni 180-185 država glasa za ukidanje blokade, a samo dve protiv, Amerika i Izrael. I treće, što je najvažnije u celom ovom periodu, Amerika je shvatila da je tranzicija na Kubi počela sa bolešću Fidela Castra, a pogotovo sa njegovom smrću koja je već i u proteklih godinama bila neminog. Amerika hoće tamo da bude prisutna. Amerika hoće tamo da deluje, da se ubacuje, jer Kuba je uvek bila u njihovoj interesnoj sferi i dalje je. I dalje oni gaje takve ambicije. I oni će u tome pokušavati, to je čak i prethodnik Obame Bush rekao, mi pomno pratimo šta će se dešavati na Kubi i hoćemo da utičemo šta se bude dešavalo na Kubi. Sad je stvar na kubanskom rukovodstvu, na kubanskom narodu, koliko će se takvim pritiscima dopreti. Nažalost, neće lako, jer sa američkim diplomatama koji su već se vratili na Kubi dolaze turisti, sa turistima dolaze dolari, sa dolarima dolaze špijuni, propaganda i tako dalje. Kuba je udaljena od Amerike svega 145 kilometara, Kuba ima 11,5 miliona stanovnika, Amerika 320, nije lako u svemu tome odoleti. Ali mislim da generacije današnjih Kubanaca, Kubanaca iz tog političkog vrha, su odrasle sa Fidelom Castrom, odrasle su u jednoj atmosferi odbrane suvereniteta i digniteta te zemlje i neće tek lako tako popustiti.
Dakle, era Fidela Castra završena je pre 10 godina, pa precizno pitanje koje se odnosi na sudbinu Kube glasi šta će se dogoditi posle odlaska 85-godišnjeg Raula Castra. On je obećao da će otići sa pozicije komunističke partije posle kongresa, to je 2018. godine. Raulov naslednik Miguel Diaz Canela star je 56 godina i nije učestvovao u Castrovom revolucionarnom pokretu kada je Batista svrgnut 1969. godine. Gospodine Mihajloviću, da li sledi neminovna borba između, kako neki nazivaju, tvrde linije Castrovih pristalica i ovih naprednih članova režima? Šta vi mislite? Halo.
Halo, da li se
čujemo? Da, izvolite, čujemo vas.
Znači šta, ja mislim da je to više generacijski sukob unutar političkog vrha. Pre bih rekao da se radi o generacijskom, ne toliko o ideološkom sukobu ili u smislu kojim putem će ostalo ići dalje. Postoji, naravno, vi ste napomenuli, ta stara garda. Veoma je teško da sada pomislimo i da vidimo da li će neko iz te stare garde biti nasljednik Raula Castra. Mnogo je očiglednije da će ipak nasljednik doći iz redova mlađe generacije koja je i otvorenija i fleksibilnija u pogledu samog tranzicionog procesa. Ipak sve će i dalje zavisiti od toga koliko će Sjedinjene Američke Države i dalje vršiti pritisak na ostrvo i delovanje Sjedinjenih Američkih Država ne samo u Karibskom području nego na čitavom latinoameričkom podkontinentu. Naravno da u ovom momentu buduća Trumpova vlada nije obećavajuća, ne obećava puno u tom pogledu. Ja sam čak mišljenja da će doći do pogoršanja odnosa između Sjedinjenih Država Kube, a i znamo da se u posljednjih nekoliko godina događalo dosta stvari u ostalim zemljama i da su ti levo orijentisani progresivni režimi u Boliviji, u Ekvadoru, u Venecueli dosta uzbrmani. Došlo i do promjene vlasti u Argentini, u Brazilu, tako da to su sve činjenice koje ne idu na ruku Kubi u smislu otvaranja i postepene tranzicije.
Naravno, poznato je svima da je posle 50 godina blokade Kuba su i Amerika uspostavile diplomatske odnose i posle toga kažu da su Amerikanci iz Kube mogli da iznesu 100 kubanskih cigareta i liter kubanskog odličnog konjaka koje je navodno obožao Hemingway, zar ne? Ali hoću da vas podsjetim samo da je Fidel Castro prilikom Obamine posete, oni se nisu tada sreli, rekao: Obama još ne razume da 50 godina blokade i zločina protiv naše zemlje nije uspelo da slomi narod. Pre se može dogoditi da padne imperija. Završavam citat. Koliko je bio u pravu? Da li sada zbilja stoji dilema, neminovno, objektivno, kuda će Kuba dalje?
Pa, znate šta, po mom mišljenju, iako su, da tako kažem, otopljeni odnosi bilateralni između dve zemlje, još uvijek treba sačekati i vidjeti da sve te odluke prođu kroz Kongres i Senat. A i dalje znamo da je na posljednjim izborima pobedila ta tvrdokorna struja Republikanske partije, tako da je veoma malo verovatno da sve ono što je dogovorom postignuto između Obame i Raula Castra da se sprovede u delo u nekoj bližoj budućnosti. Ipak mislim da sve te tekovine iz hladnoratovskog perioda koje su na izvestan način doprinjene da sve stekne sliku ljudi kao revolucionarnoj zemlji koja se oduprla svim teškoćama. 1960. godine, na primjer, divizija u Luci, kada je eksplodirao brod pun oružja, samo iskrcavanje na plaži Hiron, koje je spominjao gospodin Indžić, 61. godine, raketna kriza, 62. godine. Pogledajte, recimo, naslovnu stranu New York Times u posljednjih nekoliko dana, između ostalog je New York Times i optužio Kubu da je 62. godine gurala svet na ivicu nuklearne katastrofe, a svi dobro znamo da Kuba nema nuklearno oružje, niti ga je imala, niti će ga imati, i da su Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez isključili krivci za taj incident iz 62. godine, a da je Kuba samo iskorišćena kao jedan geostrateški, geopolitički prostor. Posljedice mukotrpne i dugogodišnje blokade i ekonomskih sankcija se i danas osjećaju na Kubi, i mislim da će one biti jedan od najvažnijih elemenata kojim putem se kreće posle Fidelove smrti i Raulovog povlačenja. Ja ipak mislim da će doći do jedne vrlo interesantne postepene tranzicije i otvaranja, ali da će sve one socijalističke tekovine koje su sticane tokom titavih ovih decenija i dalje ostati na snazi. Pre svega mislim tu na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturnu proizvodnju, principe spoljne politike itd.
Hvala vam najljepše što ste se javili i što ste učestvovali u našoj emisiji. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Šta vi mislite, gospodine Laliću, o tim rečima koje je izrekao prilikom Obamine posete Kubi Fidel Castro? Neće uspjeti da slomi ovaj narod.
Pa to od njega tako se mogu i očekivati, jedino što će to da kaže, On je rekao jednu drugu stvar, Castro, Fidel, meni je drago da se ovo desilo, jer je to dobra vez za kubanski narod i dobra i za američki narod, ali ja Amerikancima ništa ne verujem. To je njegova rečenica koja je možda najzvučnija koju je rekao. E sad, što se tiče Trumpa i ovoga, ja mislim, također ne verujem ništa ni od ovoga što Trump govori. Trump je čovjek koji daje krupne izjave, koji preti, koji jeste, ali je već od mnogih odustao, neke je ublažio, neke će verovatno i zaboraviti. On mora na jedan određeni način da se oduži kubanskim biračima koji su glasali za njega, jer kažem, ima preko 2 milijuna Kubanaca koji žive u Americi, koji su svi od reda manje više zbog te američke propagande i zbog svoje prošlosti protiv Castra. Ali taj proces se više ne može zaustaviti, jer ni Latinska Amerika, ni svet nisu kakvi su bili. Ne može se više ići tako džonom i takom blokadom, koja nije imala apsolutno nikakvog opravdanja, protiv jednog naroda, malog naroda, držati blokadu 54 godine. Tako da ja verujem da će taj proces možda malo usporenije ili brže se nastaviti, a kuće Kuba ići samo jedan put postoji, da kroz tranziciju reformiše svoje društvo, da se na ekonomskom planu, na planu standarda građana, nešto promeni na bolje. To Kuba mora da uradi. Ja mislim da tu nema također, da se na Kubi ne može govoriti danas, kad je reč o režimu, kad je reč o klasi koja vlada, o kastristima i onim koji su napredni. Ne, govori se samo o može govoriti o generacijskim razlikama, o fidelistima koji su sašli sa Sierra Maestre i koji polako biološki nestaju, i generacijama srednjim koje dolaze i kojima će biti lakše da izvrše tu tranziciju i da te reforme koje su već započete pod Raulom Castrom. Također ne mislim da ima apsolutno i da je bilo ikakve razlike u pogledu na dalji razvoj Kube između Fidela i Raula. Raul je uvijek bio u senci Fidela, njegov pratilac, i sad Amerikanci koji kažu Castro je uveo dinastiju pa ga brat nasleđuje, pa nije baš tako. Taj njegov brat je bio sa Castrom u zatvoru, također po dinastičkoj liniji, i također u revoluciji u planini po dinastičkoj liniji. Ali... i bio je potpredsjednik i potom ključe nastavio da vlada. Da li je to dobro ili nije, to je druga stvar.
A po vašem sudu, da li nade u očuvanje socijalističkih ideja blede iz dana u dan? zaslepljeni nekom svetlošću.
Pa izbledele su svuda u svetu.
Luksuzom.
Svuda su izbledele.
A na Kubi?
I verovatno će i na Kubi, ja mislim da će oni još jedno vreme održavati taj sistem koji će se makar nominalno zvati socijalistički, ali oni moraju ići na tržišnu privredu i moraju ići okrenuti se na strani kapital. A kad se te dve stvari dese, društvo ne može da se sačuva u modelu koji se zove socijalistički. To se pokazalo u svim zemljama, već sam rekao, Evrope pa i u našoj zemlji.
A što vi mislite, gospodine Indiću, koliko će revolucionarne ideje, socijalističke ideje da ustuknu pred lošom ekonomskom situacijom, pred ponudama globalnih korporacija?
Pa nije reč toliko o ekonomiji, već o spoljnopolitičkim pritiscima. Vi imate jednu globalnu svetsku silu, kao što je Sjedinjene Američke Države, koja već dva veka tretira Latinsku Ameriku kao zadnje dvorište od takozvane Monroeve doktrine iz 1823. godine i kojoj ne ide u račun nikakva vrsta samostalnosti i autonomije. Mi smo to videli na primjeru i Salvadora Allendea u Čileu i na primjeru Čedi Džagana u Britanskoj Gijani ili na primjeru Velasca Alvarada u Peru kada su patriotski oficiri došli na vlast. To je nešto što se događa danas u Brazilu, to potkopavanje u ime interesa ove globalne sile. Može Trump da priča o tom da će da ukine takozvani severnoamerički dogovor o slobodnoj trgovini, takozvanu naftu, i da će da zabrani ulaz Meksikancima, da će podići zid i tako dalje, ali to samo vuče Sjedinjene Američke Države u jedan izolacionizam. Ja se bojim da uz prisustvo novih tih globalnih faktora, kao što je povratak Rusije na svjetsku scenu, pre svega u liku Putina ili Kine i njenih modernih pragmatičnih lidera, da neće, mislim, to dobro da se ta konfrontacija između Sjedinjenih Američkih Država i Latinske Amerike da se završi. Jer Kinezi su vrlo prisutni u Latinskoj Americi. Oni čak razmišljaju o gradnji novog Panamskog kanala u Nikaragvi. Oni kupuju kompanije, firme, zgrade u banke u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne zaboravimo da je Putin bio na Kubi. Nisam siguran da će Raul Castro ili eventualno Miguel Díaz ostati bez jedne podrške ovako međunarodne, ako ništa ono u Savetu bezbednosti ili kojeg.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
O tome šta čeka Kubu posle smrti Fidela Castra govore dr. Trivo Indžić, sociolog, Borivoje Lalić, novinar, i dr. Dejan Mihajlović, profesor na Univerzitetu u Mexico City-u.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Predlažem da čujemo izveštaj iz Moskve na temu Kuba posle Castra.
To je čovjek koji iza sebe u zemlji ostavio odličnu medicinu, dobar obrazovni sistem i povrh svega veru u pravdu, što je za mnoge Latinoamerikance veoma važno i leži u osnovi njihovog mentaliteta, kaže za Sputnik Tatjana Polaskova, glavna urednica latinoameričke redakcije Ruske federalne informativne agencije Regnum i odličan poznavalac prilika na čitavom južnoameričkom kontinentu. Polaskova dodaje.
Meni nije sasvim jasno pitanje koje se pojavilo i u mnogim ruskim medijima. Šta će biti na Kubi posle Fidela Castra? Jer njegov brat Raul još uvek je na poziciji šefa države. Što se tiče Fidela, on sam već dugo nije zapravo upravljao državom, iako je nesumnjivo bio veoma poštovan i harizmatičan lider i sve važne odluke u vezi sa bitnim državnim pitanjima Raul je svakako usaglašavao sa Fidelom. Raul Castro već duže vreme realno upravlja zemljom oslanjajući se na vojsku.
Tatjana Polaskova dodaje da je sada glavna snaga na Kubi vojska, koja ne samo dotiče na rešavanje političkih pitanja u zemlji, već i duže vreme utiče na situaciju u Venecueli. U svakom slučaju, važno je pomenuti da je Raul Castro još ranije objavio da će napustiti poziciju šefa države 2018. godine, a tu se već mogu dogoditi interesantni obrti, objašnjava Poloskova.
Poloficijalnim prijemnikom je Miguel Díaz.
Zvanični naslednik je Miguel Díaz-Canel, prvi čovek više kubanskog rukovodstva, zamenik predsednika državnog saveta koji nije učestvovao u revoluciji, što praktično ništa ne znači, jer većina stanovnika Kube danas ne predstavlja zagovornike ideje revolucije. Danas na Kubi žive ljudi koji su navikli na česte promene kursa, odnosno na jačanje ili slabljenje sistema vrednosti koje je sa sobom donela revolucija. Među omladinom i stanovništvom srednjih godina odavno nema tog revolucionarnog žara.
Tadina Poloskova prilike u Južnoj Americi dobro poznaje. Često boravi na licu mesta, komunicira sa ljudima koji rade na različitim pozicijama i poslovima. Svoje predstave o dešavanjima na Kubi Poloskova stiče ne samo u prestonicama latinoameričkih država, već najpre u provinciji. Sagovornica Sputnika kaže da je u poslednje vreme pojačan migracioni tok, odnosno da mladi ljudi napuštaju Kubu i odlaze u Evropu, ali radije u ostale zemlje Južne Amerike, poput Čila i Argentine. Dešavalo se, kaže Poloskova, da je čitava generacija diplomaca određenog univerziteta iz provincijskog grada na Kubi emigrira. Ipak, naša sagovornica, glavna urednica latinoameričke redakcije Ruske federalne informativne agencije Regnum, dodaje.
Znači, stavuć haruše obrazovanje.
Sa Kastrom je Kuba mnogo toga dobrog postigla. Kuba ima odličnu medicinu, posebno onkologiju, farmakologiju, a to znači da je obrazovanje dobro. Prosjeke ili gladne ljude bez krova nad glavom nećete vidjeti na Kubi jer postoji sistem socijalne zaštite. Ali to da će se na Kubi uskoro dogoditi postepena liberalizacija ekonomije i da će se ona nastaviti, to je očigledno. To što se Sjedinjene Države nalaze tako blizu i što će uskoro početi njihov uticaj, to je svima jasno. Ali tim povodom na Kubi nema euforije. Sam Trump je do sada 3 puta menjao svoje stavove povodom Kube tokom niza godina.
Kao vrlo važnu okolnost, Tatjana Poloskova navodi jako kinesko ekonomsko prisustvo na Kubi i čak postojanje praktično u svakom gradu kineskog kulturnog centra. Ukoliko bude promene ekonomskog sistema na Kubi, ona će se najverovatnije odvijeti po kineskom receptu. Ipak, u Kini je na snazi stabilan sistem koji je u direktnoj vezi sa njihovom viševekovnom kulturom i tradicijom poštovanja starijih. Ukoliko Kubincima pođe za rukom da sprovedu reforme po kineskom modelu, to će biti jedna priča, a sasvim druga ako taj proces krene po nekom drugom modelu. Za Svet sa Sputnikom iz Moskve, Jovana Vukotić.
Donald Trump je obećao da će revidirati politiku, već smo to ustanovili, prema Kubi, ukoliko Kubanci ne promene kurs. To podrazumeva niz nekih zahteva od oslobađanja političkih protivnika do poštovanja ljudskih prava itd. Zanimljivo je da Donald Trump može da poništi odluku Obame bez ikakvih konsultacija sa republikancima. Jednostavno to može da uradi sam. Pa hoću da zaključimo, kakav je vaš stav, kako će izgledati u buduće odnosi na relaciji, je li to najvažnije kada govorimo o budućnosti Kube, na relaciji Havana-Washington? Gospodine Laliću.
Ja mislim da je najvažnije šta će sami Kubanci da rade i kako će da se drže. A što se tiče Trumpa...
Pa dobro, kako vi mislite da će se držati?
Da li ja mislim će... da će držati, da će braniti i da će očuvati suštinu tog sistema koji su imali, odnosno suštinu pozicije Kube koju je stekla u Latinskoj Americi i u svetu. Mislim da će te generacije biti odlučne i sposobne da to urade. Što se tiče Trumpa, ima vremena da on promeni mišljenje za ova 2 meseca dok ne postane predsjednik, jer on je u posljednja 3 meseca, kao što ste i sami rekli, često menjao svoje stavove i menjaće ih i dalje. Rekao sam, nije stvar dobre volje Obame i Trumpa kakvi će biti odnosi sa Kube, nego je stvar američke procene kako da se postavi prema Kubi u ovom delikatnom političkom trenutku kad na Kubi počinje tranzicija.
Ali šta će biti sa komunističkom partijom Kube bez harizme Castrove? Kažu da Raul, a to ste vi, gospodine Indiću, spomenuli da mu nedostaje ta harizma.
Pa nije komunistička partija na Kubi samo postojala zato što je Fidel Castro imao karizmu, nego je komunistička partija postojala zato što su hteli, što je bilo takvo ideološko i raspoloženje na toj. Neće komunistička partija nestati tek tako lako i tako preko noći, a naročito neće nestati zbog toga što nema Fidela Castra ili nema Raula Castra. Jer ta komunistička partija već postoji od 65. 64. godine, u kojoj su stasale, obrazovale se, rasle i vaspitavale se generacije i generacije Kubanaca. Tako da ne treba tako uprošćeno gledati na tu stvar.
A da li vi verujete u mogućnost ekonomskih promjena po sistemu kineskih reformi?
Pa na to pitanje je dosta teško odgovoriti, šta su to kineske promjene. Sa Kinom se ne može
jednopartijski
tako,
sistem.
Sa Kinom se ne može tek tako upoređivati sa njihovim mentalitetom i njihovom tradicijom i njihovim društvenim osobenostima kakve imaju. Oni hoće, Kubanci bi najradije, i to oni kažu, da sad sačuvamo partijski, jednopartijski sistem, da komunistička partija ne bude na vlasti, a da menjamo privredu u pravci tržišta. Međutim, ja kažem, to je pitanje Kinezima, je to pošlo za rukom sada za sada, ali ne može smo se mi Evropljani, ni tiko se ne može upoređivati sa Kinom, tamo je specifična situacija, drugačije su, ja sam rekao i napisao, problem Kubanaca što na Kubi ne žive Kinezi nego Kubanci, koji su sasvim drugačijeg mentaliteta, koji su sasvim drugačije tradicije, drugačije čak ako hoćete i obrazovanja i svega, tako da, ali u svakom slučaju reforme moraju da idu, ko što su krenuli u svim zemljama, jer od tog idealizma, od tog utopizma kakav je Castrov režim mislio da može napraviti od Kube jednu prosperitetnu komunističku zemlju, nažalost pokazalo se ne može.
Izvolite, gospodine Inđić.
Pa hteo sam da dodam da gospodin Lalić i ja imamo jedno tajno oružje protiv ovih novih američkih vlastodržaca, pogotovo prema Trumpu. To je takozvana latinizacija ili hispanizacija Sjedinjenih Američkih Država. Prvi put posljednjih 12 godina vodeća manjina u Sjedinjenim Američkim Državama su takozvani Spanish speaking
Latinosi.
Latinosi, oni koji govore španski jezik, a ne crnci. I tu je jedan demografski boom koji će do 2020. godina biti oko 50 do 60 miliona birača u Sjedinjenim Američkim Državama i takozvana bela protestantska američka manjina koju predstavlja Trump, ona je apsolutno u jednoj situaciji da se ne može pomiriti s tim da u Sjedinjenim Američkim Državama imate i bilingvizam, znači španski i engleski kao ravnopravno, i da imate tu rastuću manjinu hispanikosa koji sad ulaze i u Vrhovni sud i u Senat i u Kongres i koji će naravno apsolutno promeniti sliku Sjedinjenih Američkih Država za 2-3 decenije. To je naravno jedna tabu tema koju, na primjer, Španci koji su verovali da mogu biti u specijalnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, nisu hteli da pokreću, jeli, zato što je to izaziva velike traume u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ja se nadam da će time ipak i iz perspektive Kube, Centralne Amerike i Meksika i gospodin Trump i njegovi naslednici apsolutno morati da menjaju politiku. Ne možete vi više tim borbenim, belim, milijarderskim protestantizmom da se borite protiv demografske erupcije koja menja sliku istorije i politike.
I vidjeli ste kako je pre nego ušao u Belu kuću odustao od Meksičkog zida. Sad je malo ga smanjio, pa će potpuno da ga zaboravi. To tako.
Evo, na samom smo kraju emisije, očigledno posle Castra Castro, a tu smo parolu imali i mi prilike da doživimo ovde. Pa samo hoću da vas pitam o odnosima Tita i Fidela Castra. Izvolite, gospodine Lalić.
Prvo, mislim, posle Kastra, Kastrona ta parola neće se održati. Ko što nije bilo ni Tita posle Tita, ni Mao Tse Tunga posle Mao Tse Tunga. Takvi filmovi u životu nisu viđeni. Druga je stvar, šta će ostati od Kastrove politike, samostalnosti Kube, jednog socijalno pravednog sistema. Naši odnosi sa Kubom su uglavnom bili uvek dobri. Bilo je tu određenih ideoloških, pre svega ideoloških oscilacija negde 60-ih, 70-ih godina u vreme kineskih onih ideoloških zaoštravanja kad se Kuba više okretala Kini nego nama, kritikujući naš model socijalizma kao revizionistički, ali to je bila njihova potreba da grade sistem takav kakav grade. Inače, mi smo od početka samog Jugoslavije je bila jedna od prvih zemalja koja je uspostavila diplomatske odnose sa Kubom. Che Guevara je odmah već prve godine revolucije došao u posetu Jugoslavije. Mi smo isto ambasadu odmah otvorili, tako da su ti odnosi išli uvek uzlaznom i dobrom linijom, prijateljskom linijom, jer na kraju krajeva treba reći nešto što nije čista politika, što nije čista ekonomija. Kuba je bila jedna svetla tačka istorije Kube u 20. veku, odnosno u ovih posljednjih 50 godina. Nema zemlje na svetu, nema omladine na svetu koja neće pomenuti ime Fidela Castra i Che Guevare kao nešto što je donhihotovsko, što je romantično, što je revolucionarno.
To je ono što je najvrednije ostavio Fidel Castro Kubi.
Pa najvrednije je to što je ostavio Kubi, što je pokazao da jedna mala zemlja, koliko god bila mala, može biti gazda u svojoj kući, graditi svoj život onako kako ona misli da gradi, a ne kako je jedna velika, monstruozna sila nalaže. To je najvažnija stvar.
Šta vi mislite, gospodine?
No, apsolutno se slažem. Znate, to je taj, postoji jedan istorijski fatalizam. Uverenje da mali narodi ne mogu ništa da urade. Međutim, pokazalo se da to nije tačno. Ja sam pomenuo ovde i Čileance i Britansku Gijanu i druge, pa naravno i Kubu, koji kad uzmu stvari svoje ruke, takozvane odlučne manjine, bilo da su one blankističke po svom karakteru ili antiimperialističke, onda se mnogo što može uraditi. I to je velika pouka kubanske revolucije, mislim, i kubanskog slučaja, da mali narodi, narodi od 10-11 miliona stanovnika, kao što je Kuba, kao što je Nikaragva i tako dalje, mogu jako puno da promene tu sliku globalnu, gde živimo pod uticajem propagande da smo mi samo žrtve velikih i njihovih manipulacija.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji, a vama, dragi slušalci, hvala na pažnji.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, u kojoj su dr. Trivo Inđić, sociolog, Borivoje Lalić, novinar, i dr. Dejan Mihajlović, profesor na Univerzitetu u Mexico City-u, govorili o tome šta čeka Kubu posle smrti Fidela Castra. Bila je ova emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika, adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 do 18 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.